สถานการณ์สู้รบในพม่าขณะนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการล่มสลายของรัฐบาลฐานพม่าจนมีการคาดเดาและหวั่นเกรงว่าพม่าอาจจะแตกเป็นเสี่ยงๆเรื่องนี้เนี่ยมีนัยยะสำคัญอย่างมากทั้งในประเทศไทยเองในระดับภูมิภาคนี้คืออาเซียนและอินโดจีนรวมไปจนถึงสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ของโลกมันมีปฏิบัติการ10271027กับการกวาดล้างจีนเถาชายแดนรัชฉานท่านผู้ชมคงสงสัยว่าปฏิบัติการ1027คืออะไรเป็นปฏิบัติการอันเกิดขึ้นจากที่กองกำลังกลุ่มพันธมิตรพี่น้องชาติพันธุ์ซึ่งรวมตัวกันในนามพันธมิตรภาคเหนือใช้เรียกขานงานบุกโจมตียึดที่มั่นของทหารตำรวจพม่าหลายจุดหลายเมืองในภาคเหนือของรัชฉานเริ่มขึ้นตอนเช้ามืดวันศุกร์ที่27ตุลาคมเดือนกว่าที่แล้วและในเวลาต่อมาขยายไปเป็นเพื่อการสู้รบกับกองกำลังรัฐบาลทหารพม่าภายใต้การนำของพลเอกมินอองหลายผู้นำรัฐประหารโค่นกลุ่มการเมืองจากพรรคสันติบาลแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของนางองซานซูจีเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2564ในเวลาต่อมาเครือข่ายของพรรคนางองซานซูจีได้ตั้งรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเมียนมาหรือว่ารัฐบาลเงาขึ้นมาต่อต้านรัฐบาลทหารที่นำโดยพลเอกมินอองหลายพร้อมกับจัดตั้งกองกำลังพิทักษ์ประชาชนขึ้นมาจับอาวุธต่อสู้ด้วยท่านผู้ชมคงจะรู้เรื่องเมียนมาหรือพม่าอยู่บ้างคงทราบดีว่าในพม่านั้นมีกลุ่มชาติพันธุ์แตกแยกย่อยออกไปนับร้อยกลุ่มแต่ในทั้งหมด100กว่ากลุ่มนี้ถูกแบ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หลัก8กลุ่มได้แก่1ชาวพุทธพม่า2ชาวคะฉิน3ไทยใหญ่4ชิน5ยะไข่6กะยา7กะเหรี่ยงและ8มอญกองกำลังกลุ่มพันธมิตรพี่น้องชาติพันธุ์นั้นประกอบด้วย3กลุ่มก็คือว่า1กองกำลังโกก้างกองกำลังตะอั้งและกองกำลังอารักันอย่างไรก็ตามไม่มีตัวเลขชัดเจนว่ากำลังพลของ3กลุ่มนี้เมื่อรวมกันแล้วมีเท่าใดแต่ตัวเลขที่สื่อตะวันตกนำเสนอหลังเริ่มมีปฏิบัติการ1027บอกว่ามีประมาณ 15,000 นายหากจะว่าไปตัวเลข 15,000 นายจะถือว่าน้อยก็ไม่น้อยแต่จะถือว่ามากก็ไม่มากนะครับท่านผู้ชมประเด็นสำคัญไปกว่ากองกำลัง 15,000 นายเป็นที่ทราบกันอยู่ว่าปฏิบัติการ1027นั้นมีรัฐบาลจีนหนุนหลัง3กองกำลังกลุ่มพันธมิตรพี่น้องชาติพันธุ์นี้อยู่เพื่อให้ช่วยดำเนินการกวาดล้างทุนจีนสีเทาในเขตรัชฉานตอนเหนือที่ติดชายแดนจีนทั้งหมดนี้ส่งผลให้พม่าตกอยู่ในความวุ่นวายยิ่งกว่าช่วงการรัฐประหารวันที่1กุมภาพันธ์2564เรียกได้ว่าเป็นความวุ่นวายและไร้เสถียรภาพที่สุดในรอบหลาย10ปีจนมีการคาดเดาและหวั่นเกรงว่าพม่าอาจจะแตกเป็นเสี่ยงๆหรือหากจะเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์จีนโบราณคือยุคสงครามระหว่างรัฐหรือเขาเรียกว่าจั่นกัวในช่วงก่อนก่อตั้งราชวงศ์ฉินของจินซีฮ่องเต้หรือถ้าเราจะเปรียบเทียบกับประวัติศาสตร์จีนในยุคถัดมาก็คล้ายคลึงกับยุคสามก๊กคศ220ถึง280ในประเทศจีนเมื่อ 2,000 ปีก่อนอันเป็นการตั้งยันกันระหว่าง3ฝ่ายคือรัฐเว่ยหรือวุ่ยก๊กนำโดยโจโฉรัฐซูหรือที่เขาเรียกว่าจกก๊กนำโดยเล่าปีและรัฐอูหรือง่อก๊กนำโดยซุนกวนกลับมาถึง3ก๊กในพม่าในยุคปัจจุบันกันต่อสถานการณ์3ก๊กในพม่ายุคปัจจุบันนั้นสามารถแบ่งฝักแบ่งฝ่ายต่างๆได้ดังนี้ก๊กที่1คือกองทัพของรัฐบาลทหารก๊กที่2กองทัพชาติพันธุ์ต่างๆและก๊กที่3นั่นคือกองกำลังพิทักษ์ประชาชนซึ่งเป็นกองกำลังติดอาวุธของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลพม่าปฏิบัติการ1027นั้นเริ่มขึ้นตั้งแต่เช้ามืดเวลา 04:00 ของวันศุกร์ที่27ตุลาคม2566มีการแบ่งกองกำลังเป็นชุดๆประกอบด้วย1ทหารโกก้างเข้าบุกโจมตียึดฐานพม่าในรัชฉานประกอบไปด้วยเมืองเล่าก่ายเมืองชิงสวยเหอเมืองกุนโหงกุกุนหลงซึ่งอยู่ในเขตปกครองตนเองของโกก้างและยึดฐานอยู่ตามแนวทางหลวงหมายเลข34ตั้งแต่ชายแดนชิงสวยเหอมาถึงรอบๆตัวเมืองแสนหวีจังหวัดล่าเซี่ยว2ฐานโกก้างอีกส่วนหนึ่งบุกโจมตีและยึดฐานพม่ารอบเมืองโกกับเมืองป่างชายชายแดนรัชฉานกับจีนในจังหวัดหมู่เจ้รวมถึงโจมตีหน่วยฐานพม่าอีกบางจุดในเมืองหมู่เจ้3ฐานตะอั้งบุกโจมตีฐานทัพพม่าในเมืองน้ำคำกับอีกบางจุดในเมืองหมู่เจ้และฐานทัพพม่าที่ตั้งอยู่ตามแนวทางหลวงหมายเลข3ตั้งแต่ชายแดนเมืองหมู่เจ้เมืองน้ำผักกาเมือง กดขายลงมาถึงเมืองแสนหวี4ฐานตะอั้งและฐานอารากันร่วมกันบุกโจมตีฐานพม่าที่ตั้งอยู่รอบๆเมืองล่าเสี่ยวเมืองจ๊อกแมและเมืองหนองเขียวในจังหวัดจ๊อกแมรวมทั้งเข้ายึดสะพานก๊กตวินด้านล่างสุดของหุบเขาก๊กเต็กที่ลึกประมาณ600เมตรซึ่งเป็นจุดเชื่อมเมืองปินอูลวินภาคมันทะเลกับเมืองหนองเขียวจังหวัดจ๊อกแมรัชฌานและเป็นคอขวดที่มีความสำคัญมากของทางหลวงหมายเลข3ปฏิบัติการ1027ทำให้เกิดภาวะสงครามที่ขยายวงกว้างไปทั่วทางภาคเหนือของรัชฌานตั้งแต่วันที่27ตุลาคม2566จนถึงขณะนี้เข้าเดือนธันวาคม2566เป็นเวลา1เดือนกว่าแล้วในหลายจุดยังมีการรบกันอยู่อย่างดุเดือดผมจะเล่าเรื่องสายสัมพันธ์3พันธมิตรภาคเหนือกับจีนถ้าท่านผู้ชมดูแผนที่จะเห็นว่าทางตอนเหนือของพม่าทั้งรัชฌานและคัชชินมีพรมแดนติดต่อกับจีนยาวถึง 2,000 กิโลเมตรย้อนอดีตไปนิดนึงเมื่อ7ปีที่แล้วนะครับกองกำลังกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ได้รวมตัวกันในนามพันธมิตรภาคเหนือภาษาจีนเขาเรียกว่าเปยฟังเหลียนเหมิงจัดตั้งขึ้นเมื่อกลางปี2559เป็นการรวมตัวกันของกองกำลังติดอาวุธ4กลุ่มนอกจาก3กองทัพชาติพันธุ์กองทัพโกก้างกองทัพตะอั้งและกองทัพอารากันที่กล่าวถึงขั้นต้นแล้วยังมีกองทัพเอกราชคชินร่วมด้วยอีก1กลุ่มจุดเริ่มต้นของพันธมิตรภาคเหนือคือการสนธิกำลังบุกโจมตีฐานของฐานพม่าที่ตั้งอยู่ในเมืองหมู่เจ้ช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม2566ซึ่งถ้าหากดูจากแผนที่แล้วเมืองหมู่เจ้ตั้งอยู่ตรงข้ามเมืองรุ่ยลี่เขตปกครองตนเองของชาติไตและจิ่งพัวเต๋อหงมณฑลยุนนานโดยจุดนี้เป็นประตูการค้าที่สำคัญที่สุดในการค้าขายข้ามพรมแดนระหว่างประเทศพม่า กับประเทศจีนเมืองรุ่ยลี่นั้นท่านผู้ชมครับนอกเรื่องนิดหนึ่งผมเคยไปเที่ยวสมัยที่ไปผมไปเมืองจีนใหม่ๆในยุคพ.ศ.2535หรือประมาณ31ปีที่แล้วเป็นเมืองชายแดนที่สงบร่มรื่นมากแล้วก็มีการค้าขายมีกิจกรรมทั้งถูกกฎหมายและนอกกฎหมายเต็มไปหมดแต่เป็นเรื่องที่สงบเพราะว่าถูกจีนควบคุมอย่างเข้มแข็งมูลค่าทางการค้าระหว่าง2ประเทศที่ผ่านด่านชายแดนแห่งนี้ในแต่ละปีสูงกว่า 175,000 ล้านบาททีเดียวนอกจากปัจจัยด้านความสำคัญทางการค้าแล้วรัชฌานและจุดผ่านแดนรุ่ยลี่หมู่เจ้ยังมีความสำคัญต่อจีนเป็นอย่างยิ่งในเชิงยุทธศาสตร์คือพื้นที่นี้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์โลจิสติกที่สำคัญตามข้อริเริ่ม1แถบ1เส้นทางของจีนเพราะว่าเป็นทางเชื่อมแผ่นดินใหญ่จีนออกสู่มหาสมุทรอินเดียที่สั้นที่สุดทางรถไฟจากเมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวนหรือว่าจากเมืองคุนหมิงมณฑลยุนนานลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เข้าสู่พม่าที่ชิงสวยเหอชายแดนรัชฌานจีนในเขตปกครองตนเองโกก้างระยะทางยาวประมาณ150กิโลเมตรทางรถไฟจากหลินชางเมื่อเข้าสู่พม่าที่ชิงสวยเหอแล้วจะวิ่งผ่านเมืองกุนหลงแสนหวีไปบรรจบกับทางรถไฟอีกเส้นหนึ่งที่จีนกำลังเตรียมสร้างมาจากชายแดนหมู่เจ้รุ่ยลี่ที่จังหวัดล่าเซี่ยวจากนั้นทางรถไฟจะวิ่งจากล่าเซี่ยวผ่านจ๊อกแมหนองเขียวมันทะเลมุ่งสู่ชายฝั่งมหาสมุทรอินเดียโดยมีปลายทางอยู่ที่ท่าเรือน้ำลึกเจ้าผิวรัตยะไข่ซึ่งสำคัญมากเป็นต้นทางของท่อแก๊สน้ำมันพม่าจีนยาว770กิโลเมตรอีกด้วยผมเคยเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมฮะท่านผู้ชมตอนที่พม่ามีความวุ่นวายในยุคขององซานซูจีกับมินอองไลนั้นจีนได้ส่งทหารนอกเครื่องแบบเกือบ 100,000 คนเข้าไปที่ยะไข่เพื่อคุ้มกันและคุ้มครองท่อส่งแก๊สท่อส่งน้ำมันที่ออกจากเมืองเจ้าผิวแล้วส่งผ่านพม่าแล้วเข้าไปสู่ประเทศจีนมีการวางเป้าหมายว่าหลินชางจะเป็นเมืองศูนย์กลางของจีนสำหรับเชื่อมกับมหาสมุทรอินเดียผ่านรูปแบบการคมนาคมที่หลากหลายทั้งทางเรือถนนรถไฟโดยมีปลายทางในจีนอยู่ที่เมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวนส่วนระยะทางท่าเรือน้ำลึกเจ้าผิวรัชยะไข่ถึงเมืองเฉินตูยาว 1,170 กิโลเมตรโดยหากเส้นทางคมนาคมสายนี้สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อสินค้าจากมหาสมุทรอินเดียมาขึ้นฝั่งที่เจ้าผิวจะใช้เวลาเดินทางประมาณ3วันเท่านั้นเองก็จะถึงเฉิงตูลดเวลาการเดินทางสินค้าจากเดิมซึ่งใช้เวลาถึง25วันให้เหลือแค่3วันเองจากนั้นสินค้าก็จะกระจายจากเมืองเฉิงตูออกไปตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจีนเรากลับมาที่เรื่องพันธมิตรภาคเหนือของกลุ่มชาติพันธุ์พม่าท่านผู้ชมเข้าใจผ ภูมิรัฐศาสตร์ดีแล้วนะฮะว่าสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้มีความสำคัญต่อจีนเพียงไหนนอกเหนือจากการรวมตัวของ3กองทัพในนามพันธมิตรภาคเหนือแล้วทั้งกองทัพเอกราชคาชินกองทัพโกก้างกองทัพตาอั้งและกองทัพอารากันยังเป็นสมาชิกในองค์กรของกองกำลังชาติพันธ์7กลุ่มที่รวมตัวกันในนามของคณะกรรมการเจรจาทางการเมืองโดยสมาชิกของคณะกรรมการนี้เหลือ3กลุ่มได้แก่กองทัพสหรัฐว้ากองทัพเมืองลากองทัพพรรคก้าวหน้ารัฐฉานหรือที่รู้จักกันในนามกองทัพรัฐฉานเหนือคณะกรรมการเจรจาทางการเมืองได้มีการจัดตั้งขึ้นในเดือนเมษายน2566ปีที่แล้วจากการผลักดันของใครท่านผู้ชมทราบไหมจากการผลักดันรัฐบาลจีนโดยมีกองทัพสหรัฐว้าเป็นแกนนำเป็นการรวมกลุ่มของกองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์ที่ไม่ได้เซ็นสัญญาหยุดยิงทั่วประเทศกับรัฐบาลพม่าเพื่อใช้เป็นองค์กรกลางเพื่อต่อรองกับรัฐบาลพม่าเพื่อไม่ให้แยกเจรจากันเป็นรายกลุ่มคือพูดง่ายจะคุยกันทั้งกลุ่มเลยพูดง่ายๆคือจีนผลักดันให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดนี้เพราะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกองกำลังชาติพันธุ์ที่เป็นสมาชิกทั้ง7กลุ่มด้วยเหตุนี้กองฐานวิชาการใหญ่ของกองทัพเอกราชคาชินกองทัพโกก้างกองทัพสหรัฐว้าและกองทัพเมืองลาอยู่ติดชายแดนมณฑลยูนนานจีนคนส่วนใหญ่ในกองทัพ4ส่วนนี้ล้วนมีความสัมพันธ์ทางเชื้อชาติกับคนที่อยู่ฝั่งจีนเพราะเป็นชาติพันธุ์เดียวกันคือชนชาติฮั่นโดยเฉพาะยิ่งกองทัพโกก้างซึ่งชาวโกก้างนี่คือใครคือชาวจีนเชื้อสายฮั่นที่อพยพมาตั้งรกรากอยู่บริเวณนี้ตั้งแต่หลายร้อยปีก่อนแต่หลังจากอังกฤษและจีนตกลงปักปันเขตแดนกันแล้วเมืองเล่ากายซึ่งเป็นถิ่นฐานหลักของชาวโกก้างถูกขีดเส้นกำหนดให้อยู่ฝั่งรัฐฉานแต่ทุกวันนี้ท่านผู้ชมครับชาวโกก้างยังสื่อสารกันด้วยภาษาจีนกลางทั้งการพูดและการเขียนพอพูดมาถึงตรงนี้แล้วท่านผู้ชมสงสัยว่าชาวโกก้างคืออะไรชาวโกก้างเป็นหนึ่งในตัวละครเอกของความวุ่นวายครั้งนี้ชาวจีนโกก้างหรือชาวโกก้างภาษาจีนกลางอ่านว่ากัวกันเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศพม่าโดยชาวจีนที่พูดภาษาจีนกลางซึ่งจริงๆแล้วชาวโกก้างคือชาวฮั่นที่อพยพมาจากตอนกลางของประเทศจีนในยุคปลายราชวงศ์หมิงต้นราชวงศ์ชิงก็คือว่าตอนที่ราชวงศ์หมิงล่มสลายและราชวงศ์จิงชิงเข้ามาสวมแทนราชวงศ์หมิงชาวโกก้างคือเป็นคนจีนที่อยู่ทางภาคกลางของจีนตัดสินใจอพยพตัวเองหนีราชวงศ์ชิงเพราะตัวเองจะยืนอยู่ข้างราชวงศ์หมิงแต่กลัวว่าราชวงศ์ชิงจะปราบปรามก็เลยย้ายลงมาประมาณ300ปีก่อนเคยดูหนังเรื่องขุนศึกตระกูลหยางใช่มั้ยเมื่อ300ปีก่อนคนตระกูลหยางทั้งหมดเป็นนักรบได้อพยพหนีภัยจากเมืองนันจิงซึ่งสมัยก่อนนั้นเคยเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์หมิงลงมาอยู่ในมณฑลยูนนานพร้อมกับกลุ่มคนที่จงรักภักดีกับราชวงศ์หมิงอีกจำนวนหนึ่งพ.ศ.2383หรือค.ศ.1840กลุ่มคนเหล่านี้ได้อพยพต่อลงมาตั้งหลักปักฐานในดินแดนที่เป็นรัฐฉานปัจจุบันเมื่อได้อนาเขตที่ชัดเจนคนอพยพกลุ่มนี้ได้สร้างเมืองของตนขึ้นมาเรียกว่าเมืองโกก้างได้รับการรับรองจากฮ่องเต้จีนมอบตราตั้งให้คนตระกูลหยางขึ้นเป็นเจ้าเมืองผมเอารูปของเผิงเจียซึงอดีตผู้นำโกก้างกำลังอ่านหนังสือภาษาจีนอยู่เนื้อหาในเพจข่าวโกก้างใช้ภาษาจีนเกือบจะทั้งหมด 90% ในยุคที่ตะวันตกล่าอาณานิคมค.ศ. 1890พ.ศ. 2433เมื่ออังกฤษได้เข้าครอบครองหัวเมืองทั้งหมดของชาวไทยใหญ่กำหนดให้เป็นดินแดนภายใต้อารักขาของอังกฤษจีนและอังกฤษได้แบ่งเขตแดนระหว่างกันให้ชัดเจนเมืองไทยใหญ่หลายเมืองถูกผนวกเข้าไปอยู่ในดินแดนจีนแต่เมืองโกก้างกลับถูกรวมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของรัฐฉานของพม่าต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่2เมืองโกก้างได้จัดตั้งกองทัพของตนเองขึ้นมาภายใต้การสนับสนุนของกองทัพก๊กมินตั๋งของเจียงไคเช็คที่พ่ายแพ้ต่อกองทัพพรรคคอมมิวนิสต์กองทัพโกก้างก็เลยต้องถอยร่นเข้ามาในรัฐฉานกองทัพโกก้างมีทายาทสตรีตระกูลหยางนามหยางเจินซิวหรือนางโอลิฟหยางเป็นผู้นำเสียชีวิตไปแล้วเมื่อปี2560ในวัย90ปีมีแม่ทัพคนสำคัญคือเผิงเจียซึงและหลอซิงฮั่น2505ค.ศ.1962เมื่อนายพลเนวินยึดอำนาจขึ้นไปเป็นผู้นำรัฐบาลเผด็จการทหารปกครองพม่าได้ส่งทหารมาจับกลุ่มเจ้าฟ้าไทยใหญ่เจ้าฟ้าโกก้างรวมถึงนางโอลิฟหยางผู้นำกองทัพโกก้างไปกักขังไว้ซึ่งเจ้าฟ้าหลายรายก็เสียชีวิตภายหลังเผิงเจียซึงแม่ทัพคนสำคัญของทัพโกก้างหนีกองทัพพม่าไปอยู่ในจีนส่วนหลอซิงฮั่นยังคงอยู่ในเมืองโกก้างต่อมาในหลอซิงฮั่น เป็นราชายาเสพติดที่ทางการสหรัฐต้องการตัวโดยเป็นจุดเริ่มต้นของชาวโกกั้งและกองทัพโกกั้งในการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลเผด็จการทหารพม่าซ้ายคือหลอซิงฮั่นขวาคือเผิงเจียซึงมันคือทหารจีนดีๆนั่นเองแหละครับแต่เผอิญต้นตระกูลพวกเขาย้ายมาเมื่อ300ปีที่แล้วมาอยู่ที่โกกั้งรัชฉานในช่วงปี2503ถึง2532พื้นที่กลุ่มโกกั้งถูกควบคุมโดยพรรคคอมมิวนิสต์พม่าซึ่งเคลื่อนไหวภายใต้การสนับสนุนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนจากแผ่นดินใหญ่แม้ผู้นำพรรคเป็นชาวพม่าแต่ก็ใช้กองกำลังกลุ่มโกกั้งและว้าเป็นปีกทหารคอยควบคุมอิทธิพลของพรรคในดินแดนแถบนี้ต่อมาในปี2532 34ปีที่แล้วหลังจากที่พรรคคอมมิวนิสต์พม่าสลายตัวลงกองกำลังโกกั้งได้ผันตัวไปเป็นกองทัพพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมาโดยมีเผิงเจียซึงเป็นผู้นำด้วยปัจจัยเหล่านี้ทำให้โกกั้งมีความแนบชิดสนิทกับจีนทั้งเชื้อชาติพันธุ์ประวัติศาสตร์ภาษาวัฒนธรรมการเมืองเศรษฐกิจและวิถีชีวิตระบบการเงินในโกกั้งก็นิยมใช้เงินหยวนเป็นสกุลเงินหลักของพื้นที่รวมทั้งใช้สถาบันการเงินของจีนมากกว่าของพม่าให้ผมสรุปสั้นๆให้เข้าใจง่ายคือในความเป็นจริงแล้วในทางประวัติศาสตร์และข้อเท็จจริงแล้วเขตปกครองตัวเองโกกั้งจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองในแง่ภูมิรัฐศาสตร์สมัยนี้มันเป็นรัฐกันชนบัฟเฟอร์สเตทของจีนกับพม่าซึ่งจีนยังต้องการมีอิทธิพลเหนือพื้นที่ชายแดนแห่งนี้อยู่ด้วยเหตุผลต่างๆมาว่าในเชิงเศรษฐกิจความมั่นคงการค้าผลประโยชน์ต่างๆในการเป็นพื้นที่ทางผ่านในการคมนาคมและการลำเลียงพลังงานผมจะเล่าเรื่องเมืองเล่าก่ายซึ่งเป็นเมืองหลวงของแก๊งจีนสีเทาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาพื้นที่โกกั้งเหมือนพื้นที่สีเทาตามบริเวณชายแดนต่างๆมันจะเกี่ยวพันกับธุรกิจสีเทาสีดำโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาเสพติดอย่างฝิ่นและเฮโรอีนอย่างไรก็ตามตั้งแต่20ปีก่อนในปี2545โกกั้งได้ประกาศเป็นพื้นที่ปกครองปลอดยาเสพติดอย่างสิ้นเชิงมีการปราบปรามลงโทษผู้กระทำผิดเกี่ยวยาเสพติดอย่างต่อเนื่องโดยกองทัพโกกั้งนำโดยเผิงเจียซึงประกาศใช้นโยบายพื้นที่ปลอดฝิ่นรัฐบาลทหารพม่าก็เห็นดีเห็นงามด้วยจึงอนุญาตให้มีการเปิดบ่อนคาสิโนในเมืองเล่าก่ายได้เพื่อทดแทนรายได้หายไปจากยาเสพติด2546 20ปีที่แล้วสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติเขียนรายงานการมาเยือนเมืองเล่าก่ายพบว่าการบริหารของรัฐบาลท้องถิ่นโกกั้งภายใต้การนำของเผิงเจียซึงมีนโยบายให้คาสิโนและผู้ประกอบการรายย่อยต่างๆเปิดให้บริการอาหารจีนเพื่อเอาใจนักเล่นการพนันจากฝั่งจีนโดยเปิดขายอาหารจีนตั้งแต่จุดตรวจชายแดนจีนพม่านั้นเลยถึงปี2563เมื่อ3ปีที่แล้วเมืองเล่าก่ายมีบ่อนคาสิโนมากมายถึง30แห่งแล้วให้บริการ24ชั่วโมงตลอดทั้งปีผลตอบแทนจากคาสิโนโรงแรมและสถานบันเทิงต่างๆที่สูงลิบลิ่วส่งผลให้มีการดึงดูดแรงงานไทยและสาวไทยบางส่วนทั้งแบบสมัครใจและถูกหลอกไปค้าประเวณีที่เขตโกกั้งนี้โดยหญิงสาวที่ไปค้าประเวณีเมืองเล่าก่ายรัชฉานเคยเล่าให้ฟังว่าไปถึงที่นั่นแล้วได้รายได้เฉลี่ยเดือนละ 1-2 แสนบาทต่อเดือนช่างคุ้มค่าอะไรเช่นนี้ธุรกิจที่เฟื่องฟูอย่างมากที่เมืองเล่าก่ายยังดึงดูดบรรดาจีนเทาจีนเทาคือผู้ที่กระทำผิดกฎหมายหรือว่าเป็นอาชญากรชาวจีนที่หลบลี้หนีรอดการจับกุมจากประเทศจีนเข้ามาแสวงหาพื้นที่ทำหากินที่เมืองชายแดนในประเทศพม่าแห่งนี้ด้วยโดยที่ชายแดนรัชฉานกับจีนนั้นถือเป็นแหล่งใหญ่แหล่งใหญ่มากท่านผู้ชมที่มีจีนเทานับพันๆคนมาปักหลักอาศัยอยู่ใช้ประกอบอาชญากรรมเริ่มจากการเป็นเจ้าของโรงแรมร้านอาหารร้านคาราโอเกะตามมาด้วยการเปิดบ่อนการพนันต่อมาเมื่อมีการแพร่ระบาดโควิด-19 ในปี2563บ่อนการพนันที่มีการเปิดไว้ถูกแปรสภาพให้เป็นบ่อนการพนันออนไลน์และต่อยอดด้วยธุรกรรมช่อโกงผ่านระบบออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก๊ง call center การลงทุนของเหล่าจีนเทาตามแนวชายแดนทำให้เกิดอาชญากรรมต่อเนื่องตามมาอีกหลายประเภททั้งเรื่องการค้ามนุษย์ยาเสพติดไปจนถึงการทำร้ายร่างกายทรมานและฆาตกรรมมีการหลอกลวงหญิงสาวหน้าตาดีจากหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งหญิงไทยหลายร้อยคนให้ลักลอบออกเดินทางไปทำงานกับธุรกิจสีเทาในพื้นที่เหล่านี้ใช้ตัวเลขผลตอบแทนสูงลิ่วเป็นสิ่งล่อตาล่อใจเมืองหลักที่ถูกใช้เป็นแหล่งทำหากินของแก๊งจีนสีเทาได้แก่เมืองหมู่เจ้เมืองเล่าก่ายเมืองชิงสวยเหอ เมืองปังซางเมืองป๊อกเมืองลาตามแนวชายแดนรัชฉานกับจีนรวมถึงเมืองท่าขี้เหล็กในสามเหลี่ยมทองคำเมืองสาตอนชายแดนรัชฉานจังหวัดเชียงใหม่และเมืองเมียวดีชายแดนรัฐกะเหรี่ยงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเจ้าเก่าที่ผมเคยเล่าให้ฟังมาตลอดเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการของจีนเทาที่ไปปักหลักอยู่ที่เมืองโกก้างทั้งนี้ทั้งนั้นเมืองเล่ากายเป็นเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองโกก้างเป็นเหมือนศูนย์กลางใหญ่ของแก๊งจีนสีเทาทั้งหมด2565ปีที่แล้วหลังจากสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายเป็นต้นมารัฐบาลปักกิ่งเริ่มมีปัญหากับจีนเทาที่ทำหากินอยู่ตามตะเข็บชายแดนอย่างเด็ดขาดเพราะว่าพวก call center พวกนี้อาละวาดไปหมดไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านแต่รุกเข้าไปในประเทศจีนด้วยก็เลยขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายทุกภาคส่วนในทุกประเทศจีนพม่าไทยลาวกัมพูชาได้ทำข้อตกลงเพื่อร่วมมือกันปราบปรามอาชญากรรมที่จีนเทาทำเอาไว้ในพื้นที่ให้ราบคาบทางการจีนถึงกับมีคำสั่งให้ประชากรชาวจีนที่อาศัยอยู่ในโกก้างเดินทางกลับมารายงานตัวภายในปีนี้มิฉะนั้นจะถูกยึดบัญชีธนาคารตัดซิมโทรศัพท์มือถือแม้กระทั่งยกเลิกทะเบียนบ้านอย่างไรก็ตามสหายสนิทผู้มากบารมีในเขตโกก้างที่จีนไว้ใจมากอย่างเผิงเจียซึงกับเสียชีวิตไปก่อนหน้าการเสียชีวิตของเผิงเจียซึงวัย94ถูกประกาศออกมาเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2565พิธีศพก็ถูกจัดตั้งขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่เป็นเวลา3วันระหว่างที่29ถึง31มีนาคมณสนามกีฬากลางภายในเขตพิเศษหมายเลข4เมืองลาตรงข้ามกับเขตปกครองตนเองของเมือง12ปันนามณฑลยูนนานมีผู้เข้ามาร่วมงานกว่า 3,000 คนแม้กระทั่งพลเอกมินอองไลยังได้ส่งพวงหรีดดอกไม้สีขาวขนาดใหญ่ไปร่วมแสดงความเสียใจพร้อมกับมอบหมายให้พลตรีมินทุนผู้บัญชาการกองทัพภาคสามเหลี่ยมจังหวัดเชียงตุงได้เดินทางไปร่วมงานด้วยตัวเองเผิงต้าเซิงหรือเผิงเต๋อเหรินผู้บัญชาการกองทัพโกก้างและบุตรชายของเผิงเจียเซิงกำลังกล่าวคำไว้อาลัยให้กับบิดาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคนที่อยู่เบื้องหลังแก๊งอาชญากรรมจีนเทาคือบรรดาผู้มีอิทธิพลในเมืองเล่าก่ายกลุ่มที่สำคัญที่สุดมีอยู่4ตระกูลดัง1ตระกูลไผ่แซ่ไผ่2ตระกูลหลิวแซ่หลิว3ตระกูลเว่ยแซ่เว่ย4ตระกูลหลิวเช่นกันแซ่ซ้ำกันได้ยึดอำนาจสี่ตระกูลนี้ยึดอำนาจการไปจากผู้ปกครองเดิมคือเผิงจาเซิงซึ่งได้เสียชีวิตเมื่อ2565และส่งอำนาจต่อยกับลูกชายคนทั้ง4ตระกูลนั้นท่านผู้ชมครับต่างเป็นลูกน้องของเผิงเจียเซิงกลับไม่เห็นด้วยกับนโยบายการเปลี่ยนธุรกิจเขตโกก้างเป็นธุรกิจสีขาวถูกกฎหมายก็เลยสมคบกับผู้บริหารนักการเมืองผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์ชายแดนและที่สำคัญร่วมมือกับกองทัพพม่าให้การสนับสนุนเนื่องจากฐานพม่าหลายนายได้รับผลประโยชน์จากอาชญากรรมเหล่าแต่ละปีสร้างรายได้เป็นจำนวนมหาศาลบุกเข้ายึดอำนาจในที่สุดคนทั้ง4ตระกูลดังกล่าวยังเป็นพันธมิตรกับคนตระกูลหมิงตระกูลหมิงคือตระกูลที่ประกอบธุรกิจสีเทาในเขตโกก้างสมาชิก4คนของตระกูลหมิงผู้มีอิทธิพลและคุมแก๊งจีนเทาที่ขยายเครือข่ายอาชญากรรมไปในหลายเมืองตามชายแดนรัชฉานและจีนเมื่อ4ตระกูลดังร่วมกับฐานพม่าร่วมกันยึดอำนาจทำให้ลูกชายของเผิงเจียเซิงต้องหลบหนีนำกองกำลังตัวเองไปตั้งฐานตัวเองอยู่ในเขตป่าเขาแทนทำให้รัฐบาลเมื่อขอความร่วมมือมาจากไทยพม่าสปป.ลาวและกัมพูชาปราบปรามแก๊ง call center เพราะส่งผลกระทบต่อชาวจีนที่หลอกถูกหลอกไปทำงานทางรัฐบาลฐานพม่าให้ความร่วมมือทางการจีนกวาดล้างอาชญากรรม call center ธุรกิจผิดกฎหมายในพื้นที่ท่าขี้เหล็กและเมืองเมียวดีสามารถช่วยชาวจีนที่ถูกหลอกกลับประเทศได้ถึง 3,000 ถึง 4,000 คนแต่ปรากฏว่าอะไรไม่ท่านผู้ชมในเขตปกครองตนเองของโกก้างที่ปกครองโดย4ตระกูลดังและมีความสัมพันธ์กับตระกูลหมิงเจ้าพ่อธุรกิจสีเทากับไม่ความร่วมมือทางการจีนจึงส่งสายลับตำรวจเข้าไปในเหตุดังกล่าว4คนและเมื่อพบการเคลื่อนย้ายเหยื่อแก๊ง call center สายลับที่แฝงตัวในกลุ่มเหยื่อจึงแสดงตัวว่ามาจากทางการจีนและขอยุติการเคลื่อนย้ายสุดท้ายแล้วสายลับของจีนก็คงจะเป็นหน่วยงานราชการสืบความลับของจีนนั่นแหละถูกฆ่าและฝังไปเลยนี่เป็นจุดแตกหักที่รัฐบาลปักกิ่งตัดสินใจใช้ไม้แข็งสั่งสอนรัฐบาลฐานพม่าซึ่งรัฐบาลฐานพม่าอยู่เบื้องหลัง5ตระกูลดังแห่งโกก้างเพื่อกวา าดล้างปัญหาจีนเทาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดด้วยเหตุนี้สงครามทางภาคเหนือของรัฐฉานในขณะนี้จึงเปรียบได้กับการสั่งสอนทางการของจีนต่อรัฐบาลฐานพม่าที่ใส่เกียร์ว่างเพิกเฉยต่อคำของฝ่ายจีนไม่ยอมจัดการกับขบวนการหลอกลวงและเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของจีนที่มีมหาศาลในพม่าจำนวนสมาชิกขบวนการหลอกลวงออนไลน์มากกว่า 31,000 คนที่ถูกส่งตัวให้กับจีนหลังจากกองกำลังพันธมิตร3ฝ่ายบุกยึดพื้นที่ในตอนเหนือของรัฐฉานได้สร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนจำนวนมากและเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าขบวนการหลอกลวงที่มีฐานในพม่ามีขนาดใหญ่โตโหฬารโดยฝ่ายจีนประเมินว่าผู้เกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์เหล่านี้น่าจะมีมากกว่า 100,000 คนระยะเวลาเพียงแค่ 3-4 สัปดาห์หลังจากที่3กองกำลังพันธมิตรภาคเหนือปฏิบัติการ1027เมื่อวันที่27ตุลาคม2566สามารถยึดพื้นที่ภาคเหนือพม่าได้มากขึ้นเรื่อยๆอาวุธที่จัดเต็มแน่นอนที่สุดมาจากจีนมีทั้งโดรนเครื่องยิงระเบิดปืนสงครามมีแม้กระทั่งโทรศัพท์ผ่านดาวเทียมซึ่งจีนเป็นคนสนับสนุนให้ภาคฐานพันธมิตรภาคเหนือพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์แบบเต็มพิกัดเข้ายึดฐานของฝ่ายกองกำลังทัพพม่าอาวุธอุปกรณ์ทันสมัยเทคโนโลยีทันสมัยที่พันธมิตรภาคเหนือใช้นั้นมีจำนวนมากไม่ได้ระบุว่าผลิตจากที่ไหนแต่เป็นที่รู้กันว่าเป็นของจีนโฆษกกองกำลังพันธมิตรภาคเหนือยอมรับว่าจีนได้ร้องขอความร่วมมือให้ปราบจีนเทาเพราะกองทัพพม่าไม่ยอมให้ความร่วมมือตามที่จีนต้องการขณะเดียวกันโฆษกของกองทัพพม่าได้แถลงผ่านสื่อทางการว่าสงครามครั้งนี้มีการแทรกแซงจากต่างชาติให้การสนับสนุนเงินทุนและอาวุธแต่ไม่กล้ากล่าวถึงประเทศไหนโดยตรงนอกจากนี้แล้วท่านผู้ชมครับยังมีกลุ่มสนับสนุนรัฐบาลฐานพม่าไปประท้วงหน้าสถานทูตจีนประจำเมืองยางกุ้งอ้างว่ารัฐบาลจีนแทรกแซงกิจการภายในสนับสนุนกลุ่มชาติพันธุ์ให้เปิดฉากสู้รบในพื้นที่ทางตอนเหนือรัฐฉานด้วยไปประท้วงหน้าสถานทูตจีนท่านผู้ชมครับคำถามที่น่าสนใจคือว่าทำไมจีนต้องถึงขั้นสนับสนุนกองกำลังพันธมิตร3ฝ่ายเปิดศึกในรัฐฉานทีเหรอคำตอบก็เพราะว่าจีนทนไม่ไหวที่รัฐบาลฐานพม่าเพิกเฉยต่อคำของจีนที่ให้จัดการกับขบวนการหลอกลวงที่มีคนจีนคนไทยและประชาชนจำนวนมากตกเป็นเหยื่อของขบวนการนี้ในที่สุดจีนเลยตัดสินใจถอนรากถอนโคนขบวนการหลอกลวงให้สิ้นซากด้วยการเปลี่ยนตัวผู้นำกลุ่มชาติพันธุ์โกก้างที่ปกครองพื้นที่ตอนเหนือรัฐฉานที่เป็นฐานปฏิบัติการใหญ่ของกระบวนการนี้เมื่อเราย้อนไปดูเหตุการณ์ที่ผ่านมาจะพบว่าทางการจีนได้ใช้ความพยายามหลายต่อหลายครั้งส่งผู้บริหารไปทุกระดับไปเจรจาที่รัฐพม่าที่กรุงเนปิดอเพื่อให้จัดการเรื่องนี้เริ่มต้นจากวันที่4เมษายน2566ส่งตัวแทนระดับมณฑลคือนายหวังหนิงเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำมณฑลยูนนานหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่สูงสุดในมณฑลยูนนานไปพบกับพลเอกอาวุโสมินออนไลน์หลังจากนั้นวันที่2พฤษภาคมห่างไปอีกเดือนนึงก็ส่งผู้ทหารระดับสูงคือรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีแห่งรัฐนายฉินกังซึ่งในเวลานั้นยังไม่ถูกโปรดจากตำแหน่งเดินทางไปพบพลเอกอาวุโสมินออนไลน์อีกรอบแต่ไม่เป็นผลเมื่อวิธีการทูตไม่เป็นผลในวันที่31ตุลาคมทางการจีนเลยใช้ไม้แข็งส่งนายหวังเสี่ยวหงรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะอุปมาไม่เหมือนกับว่าเป็นผบ.ตร.ของประเทศจีนทั้งประเทศไปพบพลเอกอาวุโสมินออนไลน์เป็นเรื่องไม่ปกตินะที่รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงไปพบผู้นำสูตรพม่าจุดแตกหักคือการฆ่าสายลับตำรวจจีนอย่างที่ผมกล่าวไปคือ4ตระกูลใหญ่โกก้างซึ่งยอมสวามิภักดิ์กับรัฐบาลฐานพม่ามีผลประโยชน์ร่วมกับขบวนการหลอกลวงทั้งให้ใช้พื้นที่ที่เป็นฐานของ call center ให้การคุ้มครองการทำผิดกฎหมายต่างๆรัฐบาลจีนได้หารือกับรัฐบาลฐานพม่าหลายครั้งให้จัดการกับแก๊ง call center แต่รัฐบาลฐานพม่าแค่รูปหน้าป่าจมูกมีหนำซ้ำยังปล่อย4ตระกูลใหญ่โกก้างเหิมเกรเริมทารุณฆาตกรรมตัวประกันที่ถูกบังคับให้ทำงานขบวนการหลอกลวงเมื่อวันที่20ตุลาคม2566ก่อนการปฏิบัติการ1027ได้7วันระหว่างที่มีการเคลื่อนย้ายตัวประกันกลุ่ม4ตระกูลใหญ่โกก้างฆ่าสายลับตำรวจจีน4คนทำให้จีนยอมไม่ได้อีกแล้ว21ตุลาคมทางการเมืองหลินชังมณฑลยูนนานส่งหนังสือเป็นทางการไปถึงทางเขตปกครองของตนเองโกก้างเพื่อถามถึงเรื่องพลเมืองจีนเสียชีวิตพร้อมกำชับให้โกก้างมีคำชี้แจงชัดเจนหาผู้กระทำความผิดมาลงโทษแต่ฝ่ายปกครอง4ตระกูลใหญ่ผู้ปกครองเขตโกก้างขณะนั้นทำนิ่งเฉยมณฑลยูนนานเลยตัดสินใจส่ง ื่องไปที่กรุงปักกิ่งต่อมา12พฤศจิกายน2566กระทรวงความมั่นคงสาธารณรัฐของจีนออกหมายจับสมาชิก4คนตระกูลหมิงซึ่งเป็นมือทำงานให้4ตระกูลใหญ่โกก้างระบุว่าสมาชิกตระกูลหมิงเป็นแกนนำกระบวนการหลอกลวงยังเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมทำร้ายจับตัวประกันโดยตั้งรางวัลนำจับ 100,000 หยวนถึง 500,000 หยวนคิดเป็นเงินไทย 500,000 บาทถึง 2,500,000 บาท15พฤศจิกายน2566ตำรวจจีนและกองกำลังพม่าจับตัวสมาชิก4คนของตระกูลหมิงโดยนายหมิงเชวชางผู้นำกลุ่มฆ่าตัวตายหนีความผิดระหว่างถูกจับกลุ่มขณะนี้กองกำลังพันธมิตรภาคเหนือ3ฝ่ายสามารถควบคุมพื้นที่ตอนเหนือรัฐฉานได้เป็นส่วนใหญ่แล้วแต่รัฐบาลฐานพม่าของมินอองหลายยังทำตัวเป็นทองไม่รู้ร้อนเหมือนว่ายังมีผลประโยชน์ร่วมกับกลุ่มอำนาจเก่าในรัฐโกก้างที่หนุนหลังกระบวนการหลอกลวงทำให้จีนไม่พอใจเพิ่มขึ้นอย่างยิ่ง23พฤศจิกายนที่ผ่านมาท่านผู้ชมขบวนรถทุกสินค้าของจีนกว่า120คันถูกโจมตีโดยโดรนจนย่อยยับที่ชายแดนพม่าจีนโดยรัฐบาลฐานพม่าอ้างว่าเป็นฝีมือกลุ่มต่อต้านแต่ฝ่ายจีนไม่เชื่อ1วันต่อมาหน่วยบัญชาการภาคใต้ของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนประกาศซ้อมรบด้วยกระสุนจริงที่ชายแดนจีนพม่าบริเวณมณฑลยูนนานตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาคือวันที่25พฤศจิกายน2566โดยมีการฝึกซ้อมยุทธการฉับพลันการควบคุมพรมแดนและการใช้อาวุธมีเป้าหมายเพื่อพิทักษ์อธิปไตยเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวจีนทั้งนี้ท่านผู้ชมครับจากการเจรจาที่ผ่านมาและเป้าหมายที่กองทัพจีนประกาศออกมาชัดแจ้งอยู่แล้วว่าการติดต่อระหว่างจีนกับพม่าได้ถูกยกระดับจากระดับมณฑลสู่ระดับกระทรวงการต่างประเทศสู่ระดับกระทรวงความมั่นคงละและในขณะนี้จากการซ้อมรบบริเวณชายแดนเท่ากับว่ากองทัพจีนได้เคลื่อนพลประชิดชายแดนพม่าละ Global Times สื่อทางการจีนระบุว่าการซ้อมรบครั้งนี้ส่งสัญญาณชัดเจนว่าเมื่อชายแดนเผชิญความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอกกองทัพจีนมีภารกิจที่จะพิทักษ์พรมแดนและสันติภาพแต่สื่อทางการจีนก็ยังออกตัวว่าจีนจะไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วในตอนต้นว่าจีนมีผลประโยชน์มหาศาลในพม่านอกจากจะมุ่งเป้ากวาดล้างขบวนการหลอกลวงที่ใช้พม่าเป็นฐานปฏิบัติการแล้วทางการจีนยังต้องพิทักษ์ผลประโยชน์ของตนเองในพม่าที่มีอยู่มหาศาลอีกด้วยพื้นที่การสู้รบทางภาคเหนือของรัฐฉานเป็นด่านการค้าชายแดนที่สำคัญการค้าชายแดนระหว่างจีนพม่าราว1ใน4ผ่านพื้นที่นี้มูลค่าในการค้าที่ผ่านมา6เดือนระหว่างเดือนเมษายนถึงกันยายน2566ก็จะมีการสู้รบสูงถึง 63,000 ล้านบาทโครงการของจีนที่ใหญ่สุดมากคือท่อส่งน้ำมันและแก๊สธรรมชาติที่เชื่อมระหว่างท่าเรือน้ำลึกเจาะพายุในอ่าวเบงกอลประเทศพม่ากับเมืองคุนหมิงมณฑลยูนนานในประเทศจีนท่อแก๊สและน้ำมันพม่าจีนมีความยาวมากกว่า 2,500 กิโลเมตรเปิดใช้เต็มรูปแบบเมื่อเดือนตุลาคมลำเลียงแก๊สได้ปีละ 12,000 ล้านลูกบาศก์เมตรท่อส่งน้ำมันลำเลียงได้ปีละ22ล้านตันนอกจากนี้แล้วจีนยังสร้างท่าเทียบเรือและคลังน้ำมันที่สามารถที่เก็บกักน้ำมันได้ 300,000 ตันมูลค่ากว่า 2,500 ล้านดอลลาร์หลังจากเกิดรัฐประหารในพม่ามีข่าวว่าทางจีนส่งกองกำลังนอกเครื่องแบบที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วประมาณเกือบแสนคนไปคุ้มครองท่อแก๊สและน้ำมันในพม่าด้วยนอกจากนี้แล้วจีนยังต้องการทำโครงการอีกมากมายในพม่าเช่นเขื่อนผิดไฟฟ้าโครงการอื่นตามยุทธศาสตร์1แถบ1เส้นทางแน่นอนว่าความวุ่นวายในรัฐฉานย่อมส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์จีนโรงเรียนที่ชายแดนในมณฑลยูนนานต้องปิดตัวกระทรวงการต่างประเทศจีนประกาศขอให้พลเมืองจีนออกอพยพจากเขตปกครองตนเองโกกั้งถ้าสถานการณ์ลุกลามจีนต้องเผชิญคลื่นเคลื่อนผู้อพยพจำนวนมหาศาลที่สหประชาชาติประเมินว่าต้องมีประมาณ2ล้านคนอย่างไรก็ตามท่านผู้ชมครับจีนไม่เคยถือไพ่ใบเดียวจีนยังแอบถูกสัมพันธ์กับนางองซานซูจีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลพลเรือนที่มีจากการเลือกตั้งและก็มีการไปมาหาสู่กับผู้นำกองทัพอย่างสม่ำเสมอหลังการรัฐประหารปี2564จีนประเมินสถานการณ์อย่างระมัดระวังไม่ประนามคณะรัฐประหารเหมือนบรรดาชาติตะวันตกทำให้ผู้ต่อต้านรัฐประหารอ้างว่ารัฐบาลจีนรู้เห็นเป็นใจกับการก่อรัฐประหารพม่ากระแสต่อต้านจีนแพร่สะพัดมีการประท้วงจีนไม่พอใจที่จีนนิ่งเงียบมีการเผาทำลายโรงงานจีนกว่า30แห่งจนกระทั่งรัฐบาลจีนออกมาเรียกร้องคณะรัฐบาลของมินอองหลายรับประกันความปลอดภัยในชีวิตและคุ้มครองทรัพย์สินชาวจีนพม่าเอกอัครราชทูตจีนประจำพม่ากล่าวว่าสิ่งที่คือพม่าวันนี้อาจไม่ใช่สิ่งที่จีนอยากจะเห็นขณะนี้ท่านผู้ชมครับภารกิจเฉพาะหน้าที่จีนต้องจัด การคือการกวาดล้างจีนสีเทาที่มีสมาชิกเป็นแสนๆคนและมีทู่ตกเป็นเหยื่อเป็นล้านๆคนจีนจึงตัดสินใจตัดรากถอนโคนกลุ่ม4ตระกูลใหญ่แห่งโกก้างที่เป็นผู้คุ้มครองให้กับกระบวนการหลอกลวงโดยหันไปสนับสนุนกองกำลังพันธมิตร3ฝ่ายให้ล้ม4ตระกูลใหญ่ขณะเดียวกันท่านผู้ชมครับที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2566ในหลิวจิ้นซงอธิบดีกรมเอเชียกระทรวงการต่างประเทศจีนก็ได้พบเอกอัครทูตพม่าประจำประเทศจีนเพื่อแลกเปลี่ยนถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งดูแล้วเป็นการใช้ยุทธการไม้อ่อนและไม้แข็งไปพร้อมๆกันจีนไม่ค่อยแคร์ว่าใครจะเป็นผู้นำในพื้นที่ต่างๆขอให้พม่ามีเสถียรภาพและรักษาผลประโยชน์จีนไว้ได้ถ้าใครเพิกเฉยทำให้จีนเสียประโยชน์ประชาจีนต้องเดือดร้อนก็ต้องถูกสั่งสอนเหมือนกลุ่มอำนาจเก่าในรัฐฉานและรัฐบาลพม่าในขณะนี้ถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe กดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม